إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
Apenas cabe construir as mesquitas de Alá àqueles que creem em Alá e no dia do juízo, estabelecem a oração, pagam o zakat e não temem senão a Alá. Desta forma serão os orientados.